This is the Standard Podcast.
มันก็จะมีคำถามค่ะว่าเราจะต้องเอาความกดดันมาผันเป็นพลังด้วยเสมอไปหรือเปล่าฉันจะทำไม่ได้เพราะฉันอยากทำมันมากเลเวลความเครียดก็จะไม่ค่อยเยอะมันก็จะไม่ค่อยกดดันมันจะไม่เทนชั่นแบบแน่นแต่ไอ้แทร็กที่สองที่เขามาเปิดไว้อะแล้วเราก็กระโดดลงไปในแทร็กนั้นด้วยอะโหในแต่ละวันแบบใจเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราอยากฝึกแล้วอะมันอยู่แค่ว่าแบบเห็นยังแล้วพอเราทำได้แทนเราจะแฮปปี้กับตัวเองเราก็แบบเห็นไหม
Are you okay?
สวัสดีค่ะดุจดาววัฒนประกรณ์นะคะแล้วคุณก็อยู่กับ Are You Okay Podcast ค่ะซึ่ง Are You Okay สามารถฟังได้จาก Podcast Player เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าอยากเห็นเวอร์ชันแบบเห็นหน้าค่าตามี Body Language คุยกันไปกันมาแบบนี้ก็เจอกันใน YouTube ช่อง The Standard Podcast ได้ค่ะนี่เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของ Mindset Mindset มันเป็นเรื่องสำคัญยังไงก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของทักษะทางด้านจิตใจการจัดการตัวเองการคอยดับเบิลเช็คตัวเองว่าเราโอเคไม่โอเคมันก็จะมีเรื่องของทักษะเยอะๆมากมันจะมีเรื่องของวิธีการอยู่ประมาณนึงแต่คราวนี้มันจะมีสิ่งที่มันเป็นร่มใหญ่ที่ครอบอยู่แล้วจริงๆมันเป็นเหมือนเส้นทางมันเป็นเหมือนแผนที่ที่เราเผลอตัดเอาไว้นั่นก็คือ mindset นะคะแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยแผนที่มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องไปตามเส้นแบบนี้เท่านั้นแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเดินทางตามแมพเดิมเสมอไปก็ได้ถ้า mindset อันนั้นมันพาเราวนไปชนกับไอ้จุดซ้ำๆซักๆที่เราก็ไม่ค่อยชอบแล้วมันก็ทำให้เราติดขัดบทขยี้ตัวเองก็มีผลต่อจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหยิบ mindset บางอย่างมานั่งดูกันอีกรอบแล้วก็นั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยเรายังอยากใช้อันนี้เหมือนเดิมไหมหรือว่าเราอยากจะตัดถนนใหม่เพิ่มอะไรแบบนี้เป็นต้นวันนี้ชวนคุยเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่แหมฟังแล้วแบบเหมือนเรื่องนี้มันอยู่แถวๆนี้มากเลยมันใกล้ตัวมากเคยได้ยินคำว่าเราต้องเปลี่ยนความกดดันเป็นพลังไหมคะเราจะได้มีแรงเราจะได้มีแรงฮึดจะได้ฮึกเหิมจะได้อยากจะสู้เพราะฉะนั้นเราก็จะผันเอาความกดดันทั้งหมดเนี่ยมาเป็นพลังมันก็จะมีคำถามค่ะว่าเราจะต้องเอาความกดดันมาผันเป็นพลังด้วยเสมอไปหรือเปล่าเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะทำแบบนั้นกับความกดดันทำไมหรือเราต้องทำไหมหรือถ้าเราอยากได้พลังเราจำเป็นไหมต้องไปเอามันมาจากความกดดันเพราะหลายคนบอกว่าเออก็ทำแบบนี้แล้วเวิร์กนึกออกเพื่อนเราก็ทำแบบนี้แล้วเวิร์กดาวเองก็มีหลายห้วงเหมือนกันที่แบบว่าดึงเอาความกดดันมาทำแล้วก็มาผันเป็นแรงแบบแรงผลักให้เราแบบมีแรงสู้แต่พอโตมาแล้วก็คนพบว่าเอ้ยจริงๆคนอื่นๆรอบๆตัวเขาก็ดูมีพลังอ่ะเขาก็ดูมีแรงเนาะเขาก็ดูมีแรงฮึดโดยที่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเอามาจากความกดดันความบีบคั้นความบดขยี้ตัวเองเราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนค่ะพอเคยใช้ความกดดันมาเป็นแรงฮึดได้แล้วเวิร์กร่างกายจำเลยพอจำเสร็จปุ๊บคราวหน้าอยากมีแรงฮึดอีกกดดันตัวเองก่อนเลยกดขยี้เข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโหมดที่เรียกว่า self destructive behavior หรือว่าการทำพฤติกรรมที่มันแบบมันบ่อนทำลายตัวเองเพื่ออยากจะสร้างแรงกดดันเพื่อจะสร้างtension ของความเครียดเพื่อคิดว่าเดี๋ยวแรงนั้นน่ะมันจะได้ผันไปเป็นพลังแล้วคราวนี้ทำไงอ่ะคนผันได้ก็รอดไปแต่คนผันไม่ได้ก็ลำบากหน่อยเพราะบางทีความเครียดมันปั่นแล้วมันไปต่อหรือบางทีคำถามคืออยากได้พลังมันต้องเอาตัวเองไปจุ่มอยู่ในความเครียดก่อนไหมจุ่มอยู่ในบ่อความกดดันก่อนจริงๆหรือเปล่ามันมีแรงอยู่2แบบค่ะจะเล่าคร่าวๆบางคนอาจจะคุ้นหน้ากับอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่แบบว่ามีความหลากหลายในการเลี้ยงดูมากแรงที่เราใช้เป็นแรงผลักดันเนี่ยมันแบ่งง่ายๆแบบกว้างๆเลยเป็น2แรงแรง2แบบแรงเสริมเพื่อจะให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะมันจะมี positive reinforcement ก็คือแรงเสริมแบบบวกแล้วก็ negative reinforcementถ้าใครเป็นสายจิตวิทยาอยู่แล้วจะรู้ว่าอ๋อเออใช่เราคุ้นหูหรือเป็นสาย HR ทำงานในองค์กรแล้วก็จะรู้จักคำว่า reinforcement ก็คือแรงเสริมถ้าเราอยากให้พฤติกรรมไหนมันคงทนอยากจะผลักดันให้คนแบบไปถึงตรงนั้นเราก็จะเสริมแรงเขาใส่แรงให้รู้สึกฮึด แบบ positive ก็จะเป็นแบบว่าแบบสมัยใหม่นิดนึงที่แบบว่ามีอะไรที่น่าชื่นชมก็จะชมเป็นแรงแบบบวกประคับประคองให้กำลังใจแบบบวกอะค่ะที่มันไม่ได้มีความรุนแรงในวิธีการเสริมแรงแต่แบบที่หลายคนคุ้นเคยหรือจริงๆดาวตอนเด็กๆก็คุ้นเคยเพราะว่าโดนบ่อยมากๆก็คือเป็น negative reinforcement ทำผิดตีทำไม่ดีด่าทำไม่ได้สบประมาทเข้าไปขยี้เผื่อมันจะปลิ้นปลิ้นขึ้นมาแล้วก็ชูดขึ้นมาเป็นแบบดอกไม้บานอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยค่ะคือแบบ negative reinforcement หรือบางคนเจอการเพิกเฉยส่งงานไปให้ไม่ดูไม่อ่านเพื่อคิดว่าการทำแบบนี้อีกคนจะได้แบบไปฮึดแล้วก็จะแบบเอาชนะให้ได้อันนี้มันเป็น negative reinforcement ค่ะมันก็เวิร์กแหละถ้าบางคนก็ใช้ negative reinforcement เวลาฝึกสัตว์อะค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้อย่างนั้นกับคนเหมือนกันแต่ว่าจริงๆกับคนอย่างเงี้ยค่ะเรามีภาษาเรามีหลายๆอย่างหรือจริงๆกับสัตว์เขาก็ใช้ positive reinforcement แล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยมาคุยกันว่าถ้าใครรู้ตัวว่าทุกวันนี้ใช้ negative reinforce กับตัวเองเพื่อให้ได้แรงฮึกเหิมจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปไม่จำเป็นต้องอัดตัวเองกดตัวเองขยี้ตัวเองสบประมาทตัวเองเพื่อให้เกิดแรงฮึดเสมอไปค่ะมันมีทางอื่นอีกมากมายแต่มันก็มีอีกช้อยส์นึงคือจริงตัวเองก็ไม่ได้อยากจะสร้างความกดดันหรือสร้างความเครียดหรอกแต่สิ่งที่กำลังจะทำงานที่กำลังจะทำสถานการณ์ที่มันอยู่เนี่ยมันเครียดอยู่แล้วมันกดดันมากอยู่แล้วยกตัวอย่างเราจะเห็นกันได้บ่อยๆหลายครั้งอย่างเช่นหน้าอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกหรือบางทีเราไปสมัครเข้ากลุ่มอะไรสักอย่างแล้วอยากทำกิจกรรมเราเคยเข้าไปในกลุ่มทำกิจกรรมอันนึงแล้วเขาก็แบบหน้าอย่างเงี้ยจะรอดหรออะไรเงี้ยเสียงแบบดูถูกอะแถวบ้านเรียกดูถูกเลยแล้วกันไม่รอดมั้งอะไรเงี้ยแล้วแบบออโต้ของเราเลยก็แบบได้เดี๋ยวจะทำให้ดูอันนั้นแปลว่าหลังจากวันนั้นนะเขาเปลี่ยนแทร็กในการที่เราเดินเข้าไปทำกิจกรรมนั้นเลยนะเราเข้าไปทำกิจกรรมนั้นเพราะเราอยากเรียนรู้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยากที่จะพัฒนาตัวเองก็เลยเข้าไปในกลุ่มนึงเพื่อจะฝึกซ้อมอะไรบางอย่างเจตจำนงคือบวกมากเพื่อตัวเองมากแต่พอหลังจากมีคนมาบอกว่าจะรอดหรอหน้าอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวจะทำให้ดูกลายเป็นว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่อจะพิสูจน์ว่าคนนั้นอ่ะเขาพูดผิดฉันจะนึกออกไหมคะแต่ผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันแต่ว่าระหว่างทางที่อยู่ตรงนั้นอะเป้าหมายเราเปลี่ยนไปแล้วนะเราอยากที่จะพิสูจน์ว่าเขาผิดฉันจะพิสูจน์ว่าฉันทำได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเลเวลของความเครียดระหว่างที่จะทำไอ้สิ่งนั้นอะมันไม่เท่ากันฉันจะทำไม่ได้เพราะฉันอยากทำมันมากอันเนี้ยเลเวลความเครียดก็จะไม่ค่อยเยอะมันก็จะไม่ค่อยกดดันมันจะไม่เทนชันแบบแน่นแต่ไอ้แทร็กที่2ที่เขามาเปิดไว้อะแล้วเราก็กระโดดลงไปในแทร็กนั้นด้วยอะโหในแต่ละวันแบบใจเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราอยากฝึกแล้วอะมันอยู่แค่ว่าแบบเห็นยังแล้วพอเราทำได้แทนเราจะแฮปปี้กับตัวเองเราก็แบบเห็นไหมเราแบบเราแข่งกับใครแล้วเราต้องทำแบบนี้กับตัวเองทำไมวันคืนของเราไม่ต้องกลายเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจคือแล้วพอเราเป็นแบบนี้ค่ะพอเราเครียดอะสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเราจะมีฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมานะคะและไอฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลอะไรเนี่ยมันหลั่งออกมาเรื่อยๆระหว่างที่เราดำเนินชีวิตแล้วเพื่อจะทำอะไรบางอย่างให้มันสำเร็จอะจริงมันคุ้มไหมนะหลายคนบอกเฮ้ยเครียดไม่เป็นไรอยู่ความเครียดชอบชินแล้วโอ้แย่นั่นคือความคิดคุณคิดว่าคุณชินแล้วร่างกายอะที่มันอยู่กับฮอร์โมนอันนั้นตลอดเวลามันว่ายังไงมันโอเคไหมที่มันไปเอฟเฟกต์แล้วมันไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆไปตามอวัยวะภายในแล้วมันก็ก่อให้เกิดโรคในระยะยาวคุ้มไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นช้อยละกันก็ให้รู้ว่าแบบว่าจริงๆเราไม่ต้องไปแทร็กที่จะแบบกดดันแล้วต้องสู้แล้วเปลี่ยนเป็นพลังก็ได้แต่นึกออกว่าหลายคนบอกมันเวิร์กจริงๆเพราะว่าแหมเวลามีคนมาพูดขยี้อย่างนี้มันโกรธไงพอโกรธปุ๊บอะดรีนาลีนมันขึ้นมันแบบเหมือนแบบนักมวยอ่ะจะไปต่อยใครแล้วทำให้แรงมาแล้วก็ไปต่อยเพราะอะดรีนาลีนมันแบบมันขึ้นมาแล้วเราก็มีแรงมากกว่าปกติเราก็เหิมมากกว่าปกติแต่ว่าถ้ามีช้อยส์อื่นไปบ้างก็ดีค่ะร่างกายเราจะได้ไม่ต้องชุบอยู่กับฮอร์โมนความเครียด มากขนาดนั้นคราวนี้หลายคนบอกอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเจอเรื่องกดดันแล้วทำไงอะเจอเรื่องกดดันจัดการกับภาวะกดดันของตัวเองแล้วดึงทักษะของการจัดการอารมณ์พอเราเจอภาวะกดดันเราเครียดจัดการความเครียดอะการจัดการความเครียดหนึ่งคือคลี่คลายถ้ามันเทนส์มากไปรีลีสไปรีลีฟไปบรรเทาไปเอาออกไปพักผ่อนไปออกกำลังกายไปฟังอะไรที่มันแบบว่าช่วยคลี่คลายฮีลิ่งอะไรก็ว่าไปหรือจะไปเวนทิเลตจะไปพูดกับเพื่อนเยอะๆเฮ้ยแกฉันเครียดว่าฉันกดดันฉันโดนเจ้านายมาแบบนี้เขาว่าฉันส่งต้นฉบับไปทำไมไม่อ่านเลยว่าเฮ้ยแกฉันไปสมัครงานอันนี้มาแล้วเขาบอกว่าฉันไม่มีทางหรอกหุยหัวหน้าคนใหม่นะเขาบอกว่าฉันไม่มีวันเวิร์กหรอกไปบ่นเลยค่ะแบบเนี้ยมันคลายความเครียดมีความกดดันก็ไปคลายเพื่อให้สภาวะของตัวเองมันกลับมาสมดุลที่สุดสบายที่สุดเราจะได้ไปทำงานมากที่สุดแล้วเอาจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องพยายามเอาจริงเอาแบบง่ายๆเลยถ้าเราเจอภาวะกดดันอะไรบางอย่างแล้วเราเครียดเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะทำให้ performance เราดีขึ้นอยู่แล้วถ้ามันอยู่ในเลเวลประมาณนึงมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า positive stress ก็คือความเครียดที่มันสร้างคุณประโยชน์แล้วอันนี้ไม่ต้องพยายามค่ะเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็มาของมันเองไม่ต้องผันมันเป็นแรงมนุษย์เราเวลามีความเครียดอยู่ปริมาณนึงมันจะช่วยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีขึ้นเช่นเหมือนลองจินตนาการว่าถ้าเราหยิบหนังสือมาอ่านเล่มนึงแล้วก็อ่านไปงั้นอ่ะเราก็ประมาณนึงแต่ถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราสอบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะความสามารถในการอ่านจดจำโฟกัสหรือว่าความใส่ใจของเรามันจะแบบเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติและ positive stress เนี่ยมันก็จะแบบทำให้เรามี performance ที่ดีขึ้นแต่มันจะอยู่แค่สั้นๆเช่นพรุ่งนี้สอบเสร็จก็โล่งกับบ้านนอนไปตีเทนนิสไปเล่นโบว์ลิ่งไปแทงสนุกไปกินข้าวกินหมูกระทะจบหายลืมแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราค้นพบว่าไอ้ภาวะกดดันรอบๆเราเนี่ยมันเกิน positive stress แล้วมันอยู่ยาวมันเริ่มมาเรื่อยๆมันเริ่มฉายเป็นฉากๆในหัวแล้วว่าถ้าฉันแบบทำพรีเซนต์อันนี้แล้วฉันจะไปพรีเซนต์ลูกค้าพวกนี้แล้วก็เนี่ยบอสบอกว่างานนี้แบบใหญ่มากเลยเนี่ยตอนนี้นั่งกินข้าวกับแฟนอยู่แต่ในหัวก็เห็นภาพเป็นฉากว่าแบบว่าพรีเซนต์ไม่ผ่านบอสก็โกรธบอสก็ว่าเรียกไปว่า1ต่อ1ในห้องบอกว่าสูญเสียเงินไปกี่เป็นฉากอย่างนี้อยู่ในหัวเมื่อนั้นให้รู้เลยค่ะว่าเฮ้ยเลเวลของความเครียดเรามันเยอะมากแล้วมันต้องการการจัดการอย่าปล่อยไปซะอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันลันไปมี2เรื่องเรื่องข้างหน้าคือหน้าแฟนจะเบอร์เบอร์แล้วกับข้าวแต่เรื่องในหัวนี่คือบอสเป็นฉากๆอย่างชัดอะไรเงี้ยค่ะมันมีวิธีการจัดการเหมือนกันเพราะว่านั่นแปลว่าสเตรสได้คลุมได้คลอบไปแล้วมันเอาไอตัวเครียดมันเอาผ้าห่มมาคลุมเราแบบมันเอาเราไปแล้วมันแบบลักพาตัวเราไปแล้วจัดการกับความเครียดเล็กน้อยใครอย่ายอมให้มันพาเราไปวิธีที่หนึ่งก็คือ pause ก่อน pause เลยนะคะทำอะไรก็ pause เสร็จเชียร์ให้เฝ้าดูไปเลยไหนๆมันจะเรนเดอร์มาเป็นฉากมันจะเป็นเหมือนฉายฉากว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอย่างนี้แน่เลยมันก็จะมาเป็นฉากๆก็เฝ้าดูว่าแบบเรามีภาพที่ยังไม่เกิดขึ้นมีภาพอันนี้อยู่หนึ่งเพื่อรู้ตัวเห็นว่ามันเกิดขึ้นสองลองฟังว่าตัวเองพูดอะไรมันจะมีคำว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยแล้วก็ถามตัวเองว่าแน่ได้ไงอ่ะเอาอะไรมาแน่มันยังไม่มามันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้ไปพรีเซนต์เลยพรีเซนต์พรุ่งนี้ คือมันไม่มีอะไรแน่แบบค่อยๆแบบพาตัวเองแลนดิ้งแล้วถ้าเอาแบบช็อตคัทอย่างง่ายชิฟโฟกัสเลยค่ะอ๋อฉันไปในแบบในดินแดนมหัศจรรย์พิศวงละแม่งยังไม่เกิดขึ้นชิฟเลยหันมาแบบโฟกัสหน้าแฟนเลยอ่ะโอ้นี่เขาดัดขนตาโค้งดีเนาะหรือแบบเขาสวยนะคือแบบย้ายไปสิ่งที่เป็นรูปธรรมมองเห็นชัดจับต้องได้หรือแบบก้มลงไปแล้วหูข้าวหูรสชาติดีไปโฟกัสที่เซนเซชันของตัวเองอะไรก็ตามค่ะที่มันจะย้ายออกมาแล้วก็กินข้าวอะไรเงี้ยคือหันมาหาสิ่งที่มันจับต้องได้เพราะว่าบางคนแบบพอมันปั่นอยู่ในหัวแล้วพยายามจะแบบค่อยๆบอกตัวเองอย่างช้าๆว่าเฮ้ยอย่าคิดเลยเฮ้ยมันยังไม่เกิดเฮ้ยใจเย็นๆอุ๊ยนี่เราคิดมากไปหรือเปล่าอุ๊ยนี่เราคิดมากจริงๆด้วยคือแบบว่าจินตนาการเหมือนความคิดเราวิ่งเป็นเหมือนสนามฟอร์มูล่า1นะคะมันว่องๆแล้วเราจะให้มันค่อยๆเบรกบางคนไม่ไหวจริงเชียร์ให้เปลี่ยนช่อง จับดูฟอร์มูล่าวันอยู่ปังโอ้ดิสนีย์อะไรเงี้ยหรือแบบดูออคโตปัสทีเชอร์ใน Netflix อะไรเงี้ยคือแบบเปลี่ยนช่องไปเลยเปลี่ยนที่เพื่อจะย้ายมาถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้รู้สึกว่าก็อยากจะแบบให้ฟอร์มูล่าวันมันเบรกอะค่ะมันก็ต้องมีวันจอดได้ก็ได้พอค่อยๆมีสติได้ยินเสียงนั่นนู่นนี่ที่มันแบบดังมากๆชิปไม่ไหวก็ถามตัวเองว่ารู้สึกอะไรที่มันมีภาพเนี่ยภาพเหล่านี้มันฉายมาจากความรู้สึกอะไรมันเหมือนภาพนี้มันเหมือนยิงมาจากโปรเจคเตอร์อะค่ะเราเห็นแต่ภาพที่มันฉายบนผนังหัวเราแล้วใช่ไหมคะถามตัวเองว่าไอ้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันคือความรู้สึกอะไรระบุให้ได้อ๋อกลัวอะไรกลัวโดนด่ากลัวบอสเขาผิดหวังในตัวเราแล้วที่กลัวบอสผิดหวังในตัวแล้วก็ถามไปเรื่อยเพราะอะไรอ่ะอ๋ออายออกกลัวอายเอาแล้วอายแล้วไงอ่ะก็อยากให้คนอื่นเห็นตัวเองว่าเป็นคนเก่งอ่ะแล้วถ้าพรีเซนต์ไม่ผ่านเท่ากับเราไม่เก่งเปล่าเออก็ไม่แน่ว่ะนึกออกไหมคะถ้าจะเป็นสายแบบสู้ตายก็ต้องค่อยๆพาตัวเองแลนดิ้งแต่ให้มั่นใจว่าน้ำเสียงที่คุยกับตัวเองมันค่อยๆปลอบประโลมค่อยๆดึงมาค่อยๆเอาสติมาแล้วค่อยๆแลนดิ้งแลนฟอร์มูล่าวันอันนั้นไปด้วยกันบางทีมันจะมีสองสายว่าถ้าเจอแล้วว่าไอ้ภาพพวกนั้นอะมาจากความกลัวถามตัวเองค่ะว่าปกติจัดการกับความกลัวยังไงบางทีเราจะมีวิธีไม่เหมือนกันบางคนเวลากลัวเราก็แบบสู้ทำยังไงบ้างที่จะแบบไม่ให้เกิดสิ่งนั้นให้ได้อะไรเงี้ยกับอีกสายนึงก็คือแบบว่าไม่เอาดีกว่าไม่ทำแหละอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือบางคนก็จัดการกับแบบก็ยอมรับว่ากลัวแล้วก็ทำเหมือนเดิมแหละก็เดินหน้าไปกับความกลัวก็เอาวิธีที่ตัวเองเวิร์กจัดการแล้วเวิร์กมาทำกับสิ่งนี้ก็ได้จัดการความกลัวให้ความกลัวมันละลายหายไปตรงนี้หรือถ้าไม่หายก็ให้มันเป็นเพื่อเราทำไปแล้วก็ถามตัวเองว่าเออก็ไปพรีเซนต์กับความกลัวเดี๋ยวว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็กลัวได้ความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นอิโมชันใครบ้างไม่กลัวได้ทำทาสแบบนี้คือแบบก็น่ากลัวนะแล้วก็ยอมรับไปเลยว่าเออกลัวก็ไปพรีเซนต์ทั้งที่มันกลัวนี่แหละแล้วจะจัดการความกลัวยังไงที่ยังคอนโทรลแล้วก็พรีเซนเทชันให้มันผ่านไปราบรื่นก็ได้หรือถ้าจะเป็นสายทะลุเอาให้มันทะลุไปเลยก็ถามไปเลยกลัวกลัวอะไรกลัวมันก็เป็นสายแบบเมื่อกี้ค่ะกลัวบอสว่าแล้วเป็นยังไงกลัวเขาผิดหวังเพราะอะไรอ๋อจริงกลัวอายกลัวอายแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงจริงมันจะเป็นยังไงอ๋อจริงเราก็จะได้คำตอบว่าก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วมันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นเลือกสายที่ตรงกับตัวเป็นสายสู้เพราะฉะนั้นเลือกสายที่มันสบกับตัวเองนั่นแปลว่าถ้าทําแล้วมันไม่เวิร์คมันก็โอเคนะคะค่อยๆหาวิธีที่จริงๆไม่ต้องเครียดตัวเองเสมอไปก็ได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ในสมัยวิกตอเรียนอีกต่อไปแล้วเราอยู่ในสมัยที่เรามีหลายอย่างเรามีเครื่องมือมากมายที่จะทำให้เกิดพลังเกิดความเหิมแล้วก็มีแรงผลักดันแต่ความกดดันนะไม่ต้องพูดถึงหรอกมันอยู่รอบตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝึกสกิลในการจัดการความกดดันแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตแบบที่แบบสุขภาพจิตมันยังแบบอยู่ในจุดที่เรียกว่าแบบบาลานซ์โอเคแล้วก็เอาว่างๆแรงพวกเนี้ยค่ะมันจะมาจากการที่เราฝึกพวก mindfulness เยอะๆบางคนถามว่าฝึก mindfulness ทำไมต้องฝึกสติด้วยถึงเวลาแบบนี้ไม่ได้ใช้บอกใช่ค่ะพอถึงเวลาแบบเนี้ยมันไม่ได้ฝึกมันต้องไปฝึกไปนั่ง1ชั่วโมงทิ้งอะทำ mindfulness อะแล้วพอถึงเวลาจะเรียกมาใช้มันจะเบรกตัวเองได้มันจะชิฟตัวเองได้มันจะแบบแลนตัวเองได้เอาแค่ว่างๆแล้วก็ฝึก mindfulness นอกนั้นก็ดูแลจัดการความกดดันของตัวเองนะคะเอาจริงๆก็ทุกอย่างก็เป็นช้อยส์ของเราแต่ละคนถ้าเดิมเปลี่ยนแรงกดดันมาเป็นพลังแล้วมันเวิร์กไม่ใหม่นะคะถ้าจะทำมันต่อแบบนั้นแต่ให้รู้ว่ามันมีช้อยส์อื่นๆว่าเราไม่จำเป็นต้องเธอหรือเปลี่ยนเอาความกดดันมาเป็นพลังเสมอไปก็ได้เพราะพลังมันหยิบฉวยมาจากพื้นที่มากมายที่ไม่จำเป็นต้องมาจากดงnegative reinforcement เสมอไปค่ะฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears